Sesera n'alyoka addukira mu eweema ya Jeri. Ne mwami wa Jeri yali mukwano gwa Jaberi mu kabaka. Sesera yali aweereza wansi wa Jaberi. Sesera awo n'alyoka agamba nti, kakati nga bwe ntuuse ku weema ya Jeri nja kubeera nga ndi mirembe. Agendeyo okwekweka. Nyota yali emuluma nnyo ne bamuwa amata okunywa. Awo amangu ddala tulone tumukwata n'atandika okuyiriitira. Bwe yali nga yeebase, Jeri n'akwata ennyondo n'akuba omusumaali omutwe gwe. Alaki bwe yajja anoonya Sesera ne bamugamba nti, jangu ali wano yawedde dda. Mikwano gyange, oluusi tudduka ne twekweka balabe baffe. Tuyinza okulowooza nti bwe tudduka ne tugenda mu mikwano gyaffe twawo tubeera twekwese bulungi. Oluusi mikwano gyaffe gyefaananyiriza bwefaananyiriza okubeera mikwano gyaffe. Ababa efaananyiriza kubeera mikwano gyaffe kungulu naye nga munda balabe baffe. Bwe bafuna omukisa bajja kuba nga basobola kutulyamu olukwe. Mukwano gwange jjukira nti tewali kifo kyonna kyoyinza okwekwekamu okuggyako nga weekwese mu Katonda. Wulirize ezabbuli ya 46 olunyiriro olusooka. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Ewali agenda okubeera ow'amazima ddala nga Katonda. Mutunuulire ekifaananyi eky'12.